Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
biz hech qachon o'ylamaganmiz shunaqa Amerikaga kiramiz, ko'ramiz, shularda yuramiz deb.
Kelganimda menga bitta shu ularni odati, madaniyatiga kirarkan, sizni taniydimi, tanimaydimi, siz qaysi millatdansiz, qaysi dindasiz demasdan shunday hay hava yu deb turib, siz bilan mashinaga qilib kulib, tabassum bilan so'rashib o'tishar ekanda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Donald Trampning aytishicha, sobiq prezident Jorj Bushning 2000-yillarda Yaqin Sharqda urush boshlagani Amerika uchun tarixidagi eng katta xato bo'lgan. Salkam 7 trillion dollarga tushgan urush million odamning yostig'ini quritdi, dedi Tramp. Shunga qaramay, Qo'shma Shtatlar Suriyadan qo'shinlarni olib chiqishni xayoliga ham keltirgani yo'q. Mudofa vazirligi vakili Islomiy davlat jangari to'dasini yengishimiz kerak, deydi. Suriyada harbiy harakatlar olib borayotgan Rossiya va Turkiya esa Suriyaning Idlib viloyatida hukumat kuchlari va isyonchilar o'rtasida buffer zonasini yaratishga kelishib oldi. Idlib prezident Bashar Assad hokimiyatiga qarshi kurashayotgan isyonchilarning eng so'nggi qal'asidir. Assadga Rossiya, isyonchilarga esa Turkiya yordam bermoqda. So'nggi yillarda hukumat kuchlarining qo'li baland kelib, Assad katta hududlarni o'z nazoratiga qaytardi. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan de Mistura prezidentlar Putin va Erdo'g'on kelishuvini olqishladi.
And now that we have this deal,
mana shu bitimdan so'ng zudlik bilan siyosiy jarayonga o'tishimiz kerak, dedi u. Rossiyaning BMTdagi elchisi bunga shunday munosabat bildirdi.
Хочу сказать Стафану.
Демистура janoblari xavfsizlik kengashidan imzolangan bitim kafolatchilariga bosim qo'yishda foydalanmagani ma'qul. Chunki kengashdagi boshqa hech bir davlat siyosiy jarayon uchun Rossiya va Turkiyachalik ter to'kkani yo'q. Shunga BMTning bosh bo'lgani emas, yaxshisi yordam bergani ma'qul, dedi Vasiliy Nebenza. AQShning Suriya bo'yicha maxsus elchisiga ko'ra, Rossiya Suriyada tinchlik bo'lishidan manfaatdor emas. Agar shunday bo'lganida edi, Rossiya Eron va uning qurollangan to'dalaridan Suriyani tark etishini so'ragan bo'lar edi. Aks holda kattaroq mojaroga yuz tutishimiz mumkin va bunga Rossiya javobgar bo'ladi, dedi James Jeffrey. Buffer zonasini yaratish haqidagi bitimning qancha davom etishi hozircha noma'lum.
Is this merely
bu vaqtinchalik chorami yoki qorong'i tunnel oxirida ko'rinayotgan ilk kichik shulami, deb so'radi BMT bosh kotibining gumanitar masalalar bo'yicha o'rinbosari Mark Lowcock. Suriya shimoli sharqidagi Manbij rayonida AQShning 2000 qo'shini bor. Pentagon rasmiysiga ko'ra, ularning oldiga 3 ta maqsad qo'yilgan.
Destroy ISIS,
Daishni yo'q qilish, mahalliy askarlarni tayyorgarlikdan o'tkazish, Jeneva jarayoniga imkon berish. Mojaro ishtirokchilari 14 sentyabr kuni Jenevada uchrashgan, biroq uchrashuv tafsilotlari hozircha ma'lum emas, dedi AQSh armiyasi polkovniki Shon Rayan. Bu o'rtada Suriya mojarosida yangi burilish ro'y bergan. Bu voqea jarayonga qanday ta'sir ko'rsatishi ma'lum emas. Suriya havo mudofaasi kuchlari Isroil samolyotlarini urib tushiraman deb ittifoqchi Rossiyaning samolyotini nishonga olgan. 15 harbiy halok bo'ldi. Prezident Vladimir Putin bo'lgan voqeani tasodif deb atadi, biroq Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Isroil vaziri Avigdor Liberman bilan muloqot chog'ida aybni Isroilga qo'ydi. Unga ko'ra, Isroil samolyotlari Rossiyaning razvedkachi samolyoti pozitsiyasiga o'tib, uni nishonga aylantirgan. Isroil samolyotlari shu payt Suriyada harbiy inshootlarga hujum qilib, Livanda Hizbulloh jangchilariga qurol yetkazilishiga to'sqinlik qilmoqchi bo'lgani aytiladi. Isroil aviatsiyasi rahbari payshanba kuni Moskvada rasmiylar bilan uchrashib, ularga bo'lgan voqea bo'yicha hisobot bergan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Vashingtondan Amerika ovozidan mobil salom. Bugungi yangilik O'zbekiston bilan bog'liq. Biri xalqaro mehnat tashkilotining O'zbekistondagi monitoringiga nisbatan yangrayotgan tanqidlarga javobi. Hozirgina saytga qo'ydik. O'zbekistonda baxti terimi boshlandi va xalqaro mehnat tashkiloti kelasi haftadan boshlab bu terim jarayonini yaqindan kuzatishni boshlaydi. Maqsad o'sha majburiy mehnat bilan bog'liq vaziyatni kuzatish, odamlar zo'rlab paxta terimiga olib chiqmayotganini ta'minlash. Endi bu borada O'zbekistonda bu yil qanchalik progress bo'ladi terim jarayonidan bilamiz. Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi bilan bu muammoga qarshi birgalikda kurashayotganini aytib kelmoqda. Bu yil albatta O'zbekistonda hukumat uchun katta sinov kuzatayapmiz albatta. Vashingtondan bir bayonot chiqdi kuni kecha. U terrorizm va ekstremizm masalasi bilan bog'liq. Buni ham sizga ozgina sharhlab bermoqchi edik. AQSh davlat departamentida kontrterrorizm bo'yicha maxsus byuro bor, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash bilan shug'ullanadigan idora va bu idora chiqargan hisobotda mamlakat vaziyat tahlil qilinadi va O'zbekiston haqida ham gap ketadi va tahlilnomaga ko'ra O'zbekistonda terrorizm va mutasabblik hamon katta muammo. O'tgan bir yilda xalqaro miqyosda amalga oshirilgan terror xurujlari haqida gap ketganda ikki holat tilga olinadi. Aynan o'zbekistonliklar bilan bog'liq. Biri Shvetsiyada, ikkinchisi o'tgan yilning oktyabrida Nyu-Yorkda sodir etilgan terror xuruji. Markaziy Osiyo yoshlari Iroq va Suriyaga borib jang qilib keladi deyiladi tahlilnomada. Xususan O'zbekistondan chiqqan odamlar Yevropa ittifoqi va AQShda terror xurujlarini amalga oshirgan va bir necha o'zbekistonlik ekstremizmni quvvatlash va qonli xurujlar qilishga harakat qilganlikda ayblanib hibsga olingan, bir nechasi sudlangan va qamoqda, qolganlari esa mahkama jarayonini kutmoqda deya tilga olinadi bu hisobotda. O'zbekiston hukumati o'tgan 2 yil davomida bu masalaga nisbatan siyosatini yangiladi, xalqaro hamjamiyat bilan yaqindan ishlay boshladi, yangicha strategiya ishga solinmoqda, lekin u hozircha samara berganini ko'rmadik deyiladi bu tahlilnomada. Huquq va tartibot, chegara xavfsizligi bo'yicha yangi tashabbuslar amalga oshirilayotgani ma'lum. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonda bu sohalarga yordamni davom ettiradi va terrorizmga qarshi birgalikda kurashadi deyiladi kecha chiqqan hisobotda. Endi bilamizki, 2017 yilning sentyabrida, bir yil oldin, prezident Shavkat Mirziyoyev 16 mingga yaqin odamni qora ro'yxatdan chiqarishni buyurgan edi. Bu insonlar terrorizm, mutasabblik bilan bog'liq ishlarda gumon qilinar edi. Bu bilan O'zbekiston hukumati bu masalaga nisbatan yondashuvini yangilayotganini bildirgan. Hukumat bu masala yuzasidan siyosatini tushuntirishi, omma orasida muhokama olib borishi, jamoatchilik fikri bilan hisoblashishi, fuqarolarning da'vo va shikoyatlarini o'rganib chora ko'rishi kerak deya tavsiya qilmoqda Davlat departamenti. O'zbekistonda yangi islomiy dargohlar ochilgan, islomiy qadriyatlar targ'iboti tinmagan. AQSh nazarida bu albatta ijobiy hollar. Bilasiz, bu hafta boshida Qo'shma Shtatlarning diniy erkinliklar bo'yicha maxsus elchisi Sam Brownback Toshkentda bo'ldi, prezident Mirziyoyev bilan yuzma-yuz muloqot qildi. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan ham gaplashgan va Sam Brownback O'zbekiston bilan yaqindan ishlamoqchi ekanini, hamkorlik qilmoqchi ekanini aytib kelmoqda. E'tiqod erkinligi O'zbekistonda uzoq yillar davomida bo'g'ilgan va hozirgi kelib nisbatan ijobiy o'zgarishlar bor degan gaplarni AQSh rasmiylaridan tez-tez eshitamiz. Brownback Toshkentdagi uchrashuvlarda bir narsani aniq aytgan, ya'ni Amerika uchun diniy erkinlik, e'tiqod erkinligi juda buyuk qadriyatlardan va uning global targ'ibot Washington uchun ustuvor maqsadlardan biri. Endi terrorizmga qarshi kurash bobida O'zbekiston hukumati, Amerika hukumati ham fikr ekanini bilamiz. Lekin aynan amaliyotga kelganda orada farqlar borligini rasmiylar hech qachon yashirmagan. Ya'ni ekstremizmga qarshi qanday qilib kurashasiz, bu muammoning oldini olish, uni bartaraf etish uchun nima qilish kerak degan savolga turlicha javoblar eshitasiz. Huquq tashkilotlari nazarida O'zbekiston hukumati ham, Amerika hukumati ham terrorizmga qarshi kurashda fuqarolarning huquqlarini buzib o'rganib ketgan va buni isbotlovchi holatlar juda ham ko'p degan gaplarni eshitamiz. Masalan, Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotidan. Albatta, kuzatishda davom etamiz, lekin bu hisobotni o'qib chiqqandan keyin balki O'zbekiston rasmiylari, ya'ni O'zbekistonda o'sha terrorizmga qarshi kurash uchun mas'ul idoralar, balki Amerikadagi o'sha hamkor deylik yoki ehtimoliy hamkorlari bilan gaplashishi kerakmi degan bir savol tug'iladi, chunki bunday hisobotlar bilan Washington har bir mamlakatda tegishli idoralarni hamkorlikka chorlab keladi. Hozircha shu fikr va mulohazalaringizni kutamiz. Bilamiz, ekstremizm, terrorizm mavzulari ko'tarilganda ko'pchilik uf tortadi, chunki og'ir masalalar, ko'p jihatdan siqqasi chiqib ketgan mavzular, chunki terrorga qarshi urush rasman urush e'lon qilingani global miqyosda mana 20 yilga yaqinlashmoqda. Lekin mana shu paytgacha ham bu kurash mutasiblikka qarshi deylik chora tadbirlar olib borish global miqyosda xalqaro hamkorlikda asosiy vazifalardan biri sanaladi. Har yili bir necha konferensiyalar, anjumanlar o'tadi. Washingtonda ham deyarli bir marta mana shunday simpoziumlar o'tkaziladi. Turli davlatlardan tegishli rasmiylar kelib o'z hukumatlari nima qilayotganini tushuntiradi. Qonli ekstremizmga qarshi kurash degan iborani Washingtonda juda ko'p eshitamiz. Fikr va mulohazalaringizni kutamiz. Har doimgidek kuzatib boring yangiliklarni, materiallarimizni. Hozircha shu. Washingtondan men Navbahor Imomova.
Assalomu alaykum, qadrli muxlislar. Washington choyxonasi dasturimizga xush kelibsiz. Bugun O'zbekistondagi og'riqli mavzulardan biri o'zbek tilining maqomi, uning buguni, ertasi, umuman mana shu mavzuda davom etayotgan bahslar haqida gaplashmoqchimiz. Xabaringiz bor, siz yaxshi bilasiz, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga kelasi yili 30 yil to'ladi. Bugun o'zbek tilining O'zbekistondagi ahvoli, maqomi qanday? Umuman davlat tili deganda biz nimani tushunamiz? Bu borada hanuz mavjud muammolar nimalardan iborat? Mana shu haqda hamkasbim Odil Ro'zaliyev bilan shu savollarga javob topishga harakat qilamiz. O'zbekistonda tug'ilib, voyaga yetgan, 50-60 yildan beri mana shu jamiyatda yashagan O'zbekiston fuqarolarining o'zbek tilini bilmasligi va buni uyat bilmaslik deb aytgan odamning bu xatti-harakati haqiqatdan ham millatchilikmi yoki tabiiy va mantiqiy bir munosabatmi?
Endi bilasan, Behzod, bu yerda bir haqiqat, absolyut haqiqat yo'q, chunki O'zbekistonda o'zbek tilini bilish shart degan bir qonunning o'zi ham yo'q. O'sha davlat tili haqidagi qonunda ham o'zbek tilini fuqarolar bilishi shart deyilmagan. Ya'ni o'sha fuqaro qaysi tilda unga so'zlashish qulay bo'lsa, o'sha tilda gaplashishi mumkin. Ana shunday imkoniyatlar berilgan. Shuning uchun qonuniy tomondan rasmiy tomondan albatta buni uyat deb bo'lmaydi, lekin boshqa tomondan albatta mantiqqa agar murojaat qiladigan bo'lsak, shuncha yil bir mamlakatda yashab, o'sha mamlakatda gapirilayotgan, asosan ko'proq o'zbek tilini nutqini eshitayotgan odamning shu tilga, shu nutqqa e'tibor bermasligi, uni o'rganishga harakat qilmasligi albatta uyat bo'lmasa ham shu odamni bir noqulay ahvolga bir soladigan holat deb hisoblayman. Chunki mana biz Amerikada bir necha yildan beri yashab kelyapmiz. Albatta Amerika kelayotgan odamlar doim ingliz tilini Amerikaga kelmasdan turib o'rganishga harakat qiladi. Albatta Amerikaning o'zida ham mana ingliz tilini bilmaydigan, haligacha yillar davomida bilmaydigan odamlar bor. Lekin shu bilan birga albatta hamma qaysi mamlakatga bormasin, o'sha mamlakat tilini o'rganishga harakat qiladi. Ban o'sha yerda tug'ilib o'sgan, o'sha yerda ko'p yillar yashagan insonlar haqida gapirmayapman. Men o'sha mamlakatga sayyoh sifatida borgan odamlarni ham nazarda tutyapman.
Demak, mantiqiy olib qarasak, O'zbekistonda yashagan, ko'cha-ko'yda, bozorda o'zbekcha suhbatlarni eshitadi, telekanallarda 70-80% o'zbek tilidagi eshittirishlar, ko'rsatuvlar beriladi. Balki bu ayol umuman o'zbek telekanallarini ko'rmas, lekin umuman uyat bo'lmasa ham loqaydlik, o'sha insonni bir e'tiborsizligi deb qarasak bo'ladi bu holat.
Bo'ladi, hamda Bekzod odam o'sha tilni bilsa, o'sha mamlakat o'zi o'sib yurgan yurtda tilni bilsa o'ziga yaxshi bo'ladi. O'ziga ham ko'chada oson bo'ladi, qulay bo'ladi. Bozorga chiqqanda ham bilasiz, mana ba'zi ruslar yoki rusiy zabon mana O'zbekistonda yashaydigan fuqarolar bor. Bozorga borishsa, o'zbek tilida murojaat qilsa, hatto narxini tushirib ham beradi xursand bo'lganidan. Shu qadar bir kam uchraydigan holatki bu, hatto o'sha bozordagi odamlar xursand bo'ladi bundan. Yoki bo'lmasa mana O'zbekistonga kelgan ba'zi chet elliklarni, amerikaliklarni olaylik yoki o'zbek tilini o'rgangan ba'zi shu xorijiy olimlarni olaylik. Ular ham O'zbekistonga kelib bozorda yoki boshqa joyda o'zbek tilida gaplashsa, biz o'zbeklar, o'sha O'zbekistonda yashaydigan o'zbeklar xursand bo'lishadi. Ya'ni odamni o'ziga ham oson bo'ladi, ham ishlashiga oson bo'ladi, ham yashashiga oson bo'ladi deb o'ylayman. Lekin boya aytganimdek, bu odamni shu o'zbek tilini bilmasa ekansan deb haqorat qilish yoki u mensimaslik yoki unga qanaqadir ta'na qilish bu noto'g'ri. Bu madaniyatsizlikdan dalolat beradi deb o'ylayman.
Tilni bilmaslik ham madaniyatsizlik deyishimiz mumkin.
Tilni bilmaslik ham madaniyatsizlik bo'lishi mumkin, lekin yana qaytaraman, O'zbekistonda davlat tili haqidagi qonunda o'zbek tilini bilish shart deyilmagan.
Demak, davlat tili haqidagi qonunni esga oldingiz. O'zbek tiliga davlat tili maqomi 1989 yili 21 oktyabrda qabul qilingan, ya'ni mana shu maqom berilgan. O'sha kuni tug'ilgan inson bugun kelasi yili 30 yoshga kiradi. Nimaga O'zbekistonda rusiy zabonlar haligacha o'zbek tilini bilmaydi yoki bilsa ham gapirishni xohlamaydi?
O'ylaymanki, bunga sabab shuki, O'zbekistonda va asosan o'sha poytaxt Toshkentda rus tilida bemalol so'zlasha oladigan o'zbeklar yetarli miqdorda. Shuning uchun ularning o'zlari o'sha rusiy zabon xalqlar vakillari bilan rus tilida gaplashganda, o'sha rusiy zabon xalq vakillari o'zbek tilini o'rganishga ehtiyoj yo'qligini tushunib yetadi deb o'ylayman. Asosiy, menimcha, sabab shunda.
O'sha Sherzod Qudratxo'jayev bilan yuz bergan bahsda shikoyat qilayotgan ayollardan biri Rossiya elchixonasiga murojaat qilishimiz kerak degan ma'nodagi gapni ishlatadi. Nimaga O'zbekiston hukumatiga emas, nimaga shu masala bo'yicha shu ishni ko'rib chiqishi mumkin bo'lgan tegishli idoralarga emas, O'zbekiston fuqarosi bo'lgan ayol o'zining madaniy va til bo'yicha huquqini himoya qilish uchun Rossiya elchixonasiga murojaat qilmoqchi?
Nazarimda bu o'sha ayolning siyosiy va huquqiy savodsizligidan dalolat beradi xolos bu. Buni umumiylashtirib hamma ruslarga yoki rusiy zabon O'zbekiston fuqarolariga buni qo'llamagan bo'lardim hozirgi sizni qahringizni. Lekin
qahr qilmadim lekin.
Lekin o'ylaymanki, o'sha ayolning savodsizligidan deb bilaman. Chunki balkim uning nazarida Rossiya hammaga doim yordam berishi kerak, Rossiya aralashishi kerak, chunki agar gap bu yerda rus tilini va rus tilida so'zlashuvchi yoki rus millatiga mansub vakillarni himoya qilishga kelganda.
Nazarimda O'zbekistonda shu paytgacha rusiy zabonlarning aynan til va madaniy huquqlari bo'yicha biror marta shu huquqlari buzilgan holat yuz berganini eslolmayman. Aslida Rusiy zabonlarning emas, balki davlat tilida so'zlashuvchi o'zbeklarning huquqlari aynan shu masalada ko'proq buziladi deb yozishyapti. Masalan, biror bir davlat idorasida fuqarolar bilan yig'ilish bo'lyapti. Aytaylik 100 ta odam yig'ilgan. Ularning orasida 4-5 nafari rusiy zabon, rus yoki boshqa koreys kabi Yevropa millatlariga yoki boshqa asosan oilada ham rus tilida gapiradigan millatlarga mansub fuqarolar o'tiribdi deylik. Avtomatik muloqot tili qaysi tilda bo'ladi? Tabiiyki rus tilida. Lekin o'sha o'tirgan 60-70-80 nafar o'zbeklarning orasida rus tilini bilmaydiganlar bo'lishi mumkin-ku. Ulardan qachonlardir o'sha eshitganmisiz, yig'ilish boshida rus tilini bilmaydiganlar bormi yoki muloqotni rus tilida olib borsak maylimi deb biror marta so'rashadimi? Yo'q. Bu o'zbek zamonlarining huquqlari buzilishi emasmi?
Bilasizmi, Behzod, menimcha shu davlat tili, o'zbek tilini o'zbek bo'lmagan boshqa millat, o'sha o'zbek tilini bilmaydigan odamlarga o'rgatishning ikki xil yo'li bor. Qattiq yo'li bor va yumshoq yo'li bor. Qattiq yo'li bu o'sha qonuniy, qonunni qattiq qilib, mana misol uchun ba'zi davlatlarda, Pribaltika, Boltiq bo'yi davlatlarini olaylik. U yerda siz rus o'sha mahalliy tillarda, latish, eston yoki litva tillarini bilishingiz shart. Bilmasangiz ishga qabul qilishmaydi. O'sha til, mahalliy til bo'yicha siz imtihon ham topshirishingiz shart. Boshqa mamlakatlar ham bor.
Rossiyada ham shunday.
Rossiyada ham shunday bo'lishi mumkin. Agar bunday bo'lmasa, o'sha odam hech qachon umrini oxirigacha mahalliy tilni, davlat tilini o'rganmasligi mumkin. Bu mani nazarimda qattiq yo'l
o'rgatishni kerakdir.
Balkim. Ikkinchi tomoni bu yumshoq. Mana hozir siz aytgan misolda o'sha birorta majlisda nega rus tilida gapiryapti dedingiz. Agar o'sha gapirayotgan odam notiq rus tilida emas, agar o'zbek tilida gapirishni davom etsa, o'zbek tilida gapirsa, ya'ni bilvosita o'zbek tilini bilvosita targ'ib qilsa, mening nazarimda bu o'sha majlisda o'tirgan o'zbek tilini tushunmaydigan odamlarni o'zbek tilini o'rganishga biroz undaydi deb o'ylayman. Bu yumshoq. Ikkinchi yumshoq usuli til o'rgatishning bu madaniyat orqali, san'at orqali. Afsuski bizda bu narsa yo'q.
Demak, bu mavzuda bahslar davom etadi, chunki bu kecha yoki bugun paydo bo'lgan muammo emas. O'zbekistonda davlat tili to'g'risidagi qonunlarning buzilish holatlarini ham tilga olib o'tdik. Demak, davlat idoralari ham, mulozimlari ham bu masalaga jiddiyroq e'tibor berishlari kerak. Qonun ijrosi, u qanday qonun bo'lishidan qat'iy nazar to'la ijroga kiritilishi kerak. Ayni paytda Odil aka aytib o'tganlaridek, fuqarolar ham o'z haq-huquqlarini talab qilsin. Agar rus tilini yaxshi bilmasa, u yerda ayrim kamsonlar rusiy zabonlar uchun yig'ilishlar faqat rus tilida olib borilayotgan bo'lsa, bu davlat idoralarida bo'layotgan holatlar uchun, demak, o'z haqlarini talab qilib, iltimos o'zbek tilida ham, ya'ni davlat tilida ham yig'ilishni o'tkazing, biz yaxshi tushunmaymiz degan bir qonuniy talablarini, haq-huquqlarini, demak, talab qilishlari mumkin. Mana shu nuqtada bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bu mavzuda fikr mulohazalaringiz bo'lsa, albatta video ostida izohlar qoldiring, ularni o'qib chiqamiz.
Biz hech qachon o'ylamaganmiz, shunaqa Amerikaga kiramiz, ko'ramiz, shu yerlarda yuramiz deb.
Kelganimda menga bitta shu ularni odati, madaniyatiga kirarkan, sizni taniydimi, tanimaydimi, siz qaysi millatdansiz, qaysi dindasiz demasdan shunday hay how are you deb turib, siz bilan mashinaga qilib kulib tabassum bilan so'rashib o'tishar ekanda, hali odam ketayotgan, endi bizda unaqa emas u. Ular kulib sizga haligi so'rashgandan keyin siz ham qandaydir kayfiyatingiz ko'tarilib, xursand bo'lib ketasiz degan. Shunisi menga juda ham yoqdi. To'g'rilik, halollik bu yerda, oddiylik juda ham halindakangi rus qishga berilmagan nimalar, yaltir-yultir narsalarga unchalik nima qilishmaydi ekan. Bizda masalan sal kiyimimiz bundayroq bo'lsa, siz bilan hatto gaplashgisi ham kelmaydi. Masalan, mana supermarketlarga borsangiz, bitta narsani bir 5-6 martadan olib ko'rsating desangiz ham bemalol tabassum bilan ko'rsatadi sizga. Bizda bozorlarga boramiz, mana magazinlarga kiramiz, 2 martadan olib ko'rsatib qo'ysangiz ham buni jirib darroda sizga qo'pol muomala qiladi. Bular baribir nasroniy bo'lsa ham, musulmon bo'lmasa ham shu narsalarni adolatli ekanda. Hech aldamaydi sizni ham, magazinlarda ham borasiz, aldamaydi ish nimani. bu yerlarda masalan mustaqillik kunlariga, har xil bayramlar bo'larga, o'sha kunlarga atab narsalar juda ham arzon bo'lar ekan. Bizda bayramlarda hattoki roza Ramazon kelganda ham bitta hamma narsa qimmat bo'lib ketadi. Nimaga bunaqa ekan bilmayman.
AQShda noyabr oyida Kongressga saylovlar. Saylov prezident Donald Trampning faoliyatiga bilvosita baho. Vakillar palatasi har 2 yilda yangilanadi. Senat a'zolari esa har 6 yilda. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev.
Please welcome the President of the United States, Donald J. Trump.
Trump prezidentligining kelajagi noyabrdagi saylovlarga bog'liq. Prezidentning saylovoldi kayfiyati o'ta agressiv.
We need Republicans in Congress. Today's Democrat Party.
Kongressga respublikachilar kerak. Bugungi Demokratik partiya so'l qanotchilar, radikallar, g'azablangan olomon va soxta xabar tarqatuvchilar qo'lida.
Trump konchi Kevin Abbottga o'xshash tarafdorlarga ishonyapti.
Trump bilan fikrimiz bir. U tanlagan yo'lga ishonamiz. Odamlar unga qarshi chiqavermasa, u ajoyib o'zgarishlar qiladi. Hozirgacha katta ishlar qildi ham. Trump ketishi kerak.
Trump prezidentligi demokratlarni kuchga to'ldirgan. Ular prezident kun tartibidagi soliq imtiyozlari va Meksika bilan chegarada devor qurish rejalariga barham bermoqchi. Trampga qarshilar orasida senator Berni Sanders ham bor.
Odamlar oyoqqa turgan. Mamlakatning siyosiy va iqtisodiy ahvolini o'zgartirishga birgalashib kirishmoqda.
Demokratlar katta o'zgarishlar qila olishi kerak, deydi George Washington universitetidan Lara Brown.
When you look at the overall landscape, what you do see is a very typical midterm.
Umumiy manzaraga qarasak, odatiy saylovoldi holat. O'tmishga boqsak, prezident partiyasi pand berganini kuzatish mumkin. Mamlakat ma'lum ma'noda oraliq saylovlarda prezident kuchini sinovdan o'tkazadi.
The yeas are 81, the nays are 18.
Demokratlarning bir yoki ikki palatani qo'lga kiritishi Trump uchun jiddiy muammo bo'ladi, deydi tahlilchi Bill Galston.
Number 1, no more Republican only legislation. And number 2,
birinchidan faqat respublikachilardan iborat qonunchilik tugatiladi. Ikkinchidan, demokratlar Kongressdagi boshqaruv mexanizmini qo'lga oladi.
Trampning sobiq maslahatchisi Steve Bannon ham oraliq saylovlarga prezidentlik referendumi sifatida qaramoqda.
Bu biz uchun hayot-mamot masalasi. Palatalarni saqlab qololsak, Tramp siyosati davom etadi. Aks holda Nancy Pelosi prezident dasturlarini to'xtatishga urinadi.
Ekspertlar deydiki, Tramp hozir hamma uchun eng yirik siyosiy omil.
I think Republicans will actually bring him up.
Respublikachilar uni dastaklayotganday, ba'zilari menga ovoz bering. Kongressda demokratlar ko'paysa, Trump impeachmenti tomon harakat boshlanadi desa kerak. Demokratlar Trump siyosatiga qarshi kurashamiz, bizga ovoz bering deb ochiq aytadi ham. Trump saylovlardagi eng asosiy muammo,
deydi tadqiqotchi Frank Newport. Demokratlar Kongressda ko'proq o'rin egallashga umid bog'layapti. Respublikachilar esa ayniqsa Senatda kuchini saqlab qolishi kerak. Jim Malon, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Moymer saytida endi o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymirdagi sahifasiga qo'shiling.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.